Já, þú varst að segja mér þannig að þessari gömlu konu er að segja ykkur sögur. Hvernig sögur sagði hún?
Hún sagði svona bæði, ég bara búin að gleymi það var mest svona leiðinu kónsan og svoleiðisögur og, og álfa sögur svona sem ég gæti ekki, get ekki sagt frá orðið.
Þú er ekki aldrei heyrt söguna Sigurður loðna?
Nei. En Sigri eigi að fyrir það sól, heyrði ég, ég búin að gleyma henni. Hún er líka prenti.
Já.
Já.
Og svo er sagan að strákun sem náði í millipilsiðunar móður sinnar.
Sem hvað?
Náði í millipilsiðunar móður sinnar.
Nei, það hef ég aldrei heyrt.
Nei.
Og maður gleymi verið þessu snakk sögur og ímislegt svona sem það er að segja manni.
En hvenær var hún að þessu kettingin?
Hæ?
Hvenær var hún að þessu, gamla konan?
Hún gerði svona, ég hef maður kom inn til henni í rökkrin eða svoleiðis, því að maður var út að leika sér, hún var ekki sama bæju og ég. Hún var í öðru, það var túnilógu saman. Mm-hmm. Það er nú að taka upp úr henni mikið fróðleik.
Já, og það hefur verið mest svona konga og drottningasögur.
Já, og svona ókvæði svo mikið.